Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē Rīgā norit Nacionālo bruņoto spēku prezentācija par iespējām tur strādāt. Zālē ap 20 cilvēku klausās NBS pārstāvī uzdod jautājumus, piemēram par atalgojumu, kas būtu 900 eiro uz rokas un par saistībām. Rekrutēšanas un atlases centru pārstāv seržants Jānis Iesalnieks.
Mums prasības ir veselības pārbaude, fiziskā sagatavotība un psiholoģiskais tests. Tās prasības ir vienkāršotas un viņas var nokārtot praktiski, kurš galvenais ir aizpildīt pieteikumu anketu, jā, pie ģimenes ārsts saņemt izziņu un tad jau doties arī pie mums. Vēl pāris dokumenti, kas jāiesniedz, ir to visu sakārtot apmēram jā, mēnešu laikā un tad jau tuvākajā iesaukumā jau veiksmīgi sākt militāro karjeru.
Pēc prezentācijas pārdomās par savām karjeras iespējām palicis Aleksandrs. Arī Jurģis ir darba meklējumos.
Es tikko arī privāti aprunājos ar kungu, kurš vadīja šo lekciju prezentāciju. Uz doto brīdi es studēju magistros un attiecīgi pēc pārunas ar viņu izlēmām, ka būtu labāk pabeigt magistra studijas, tad attiecīgi iedomāt tālāk. Es esmu absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti aviācijas institūtu, attiecīgi pēc profesijas aviācijas transporta inženieris ar mehāniku kvalifikāciju, un uz to brīdi es turpinu studijas magistratūrā.
Man liekas, ka tas būs grūti. Tas viss izskatās ļoti labi, jā, interesanti, bet es nezinu, kā piemēram es nezinu par veselību. Diezgan grūti būs. Tas diezgan interesanti, tas ir liela it kā iespēja izmainīt savu dzīvi. Man vajag pie ģimenes ārsta atnākt, jā, un tad paskatīt.
Savukārt, kāda sieviete pēc prezentācijas stāsta, ka otro dienu ir bezdarbniece un pirmo reizi piedalās šādā pasākumā.
Man interesē tieši nevis pats dienests, bet es pēc izglītības esmu klīniskais psihologs, un man tā kā interesē tieši atbalsta sniegšana un konsultēšana tiem, kas ir dienestā. Līdz ar to varbūt ikdienā un tādos sludinājumu portālos mēs mazāk redzam tādas vakances tieši, kas ir saistītas ar psiholoģisku atbalsta sniegšanu karēviem, bet šeit tā kā man jau izstāstīja, kur man vajadzētu kādā nodaļā vērsties un ar ko vajadzētu runāt, lai tā kā es tomēr varētu uzzināt vairāk par šīm iespējām.
Lekcijas dienā pieteikuma anketu cilvēki nebija aizpildījuši, stāsta Jānis Iesalnieks no NBS.
Taču viņi apdomās pāris kandidātu un izskatās, ka varētu būt jau viņi trīzumā pie mums.
Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pērn pēc karjeras dienām bijuši cilvēki, kas nākuši un interesējušies par darbu tālāk.
Redziet, šeit ir, cik viņi bija, šeit 20, tā kā viens karēju vats, kā mēs runājām, mēs varētu nodibināt. Nu, pāris cilvēki atnāca tādā ziņā. Tāpēc arī mēs esam ieinteresēti aizbraukt un pastāstīt, vai tā būtu kāda skola, vai tas ir kāds pasākums, kur ir vairāk cilvēki, un ir sevišķi jau šīs karjeras dienas, kas viņiem tiek taisīts.
Karjeras dienās ir arī individuālās konsultācijas. Cilvēkus sagatavot darba intervijām palīdz arī karjeras konsultante Inese Markēviča.
Salīdzinošo pagājušo gadu šīs gads no tieši no individuālajiem, kas nāk uz karjeras konsultācijām, neredzēt ātri un daudz bija ar to vēlmi rezervējiet man vietu, gribu. Un tad es šodien arī pēcpusdienā gaidu pat draudzenes ar saviem mazajiem bebīšiem. Tātad es saprotu jaunās māmiņas. Arī būs kaut kādi noteikti jautājumi, kā meklēt darbu un intervijā, kā būt.
Ar klientiem izmēģina lomu spēli par iespējamiem darba intervijas scenārijiem. Tā varot noskaidrot, piemēram, par zināšanām un prasmēm, ko vajadzētu uzlabot.
Īstenībā jau šis viss process nebija jau nekas tāds, ko mēs sākām pagājušajā gadā vai šogad. Viņš ir bijis visu laiku, bet nu, kaut kāda tāda sajūta, ka tā informācija līdz cilvēkiem nenonāk tā, ka viņi zina, ja man ir vēlme strādājot paralēli, jau skatīt citu darba vietu vai apgūt citu profesiju, nu, lai nav tāds šāviens minglā, kad parunāšos ar speciālistu, vai es eju pareizajā virzienā, vai man ir visa informācija, vai es visu esmu ņēmis vērā pieņemot lēmumu. Tas jau ir bijis tik ilgi, cik es saprotu, cik eksistē arī šī te karjeras konsultanta profesija šeit Latvijā.
Rīgas reģionālajā filiālē uz individuālajām konsultācijām visas vietas jau aizpildītas. Pieteikties konsultācijām pie speciālistiem var arī Ārpus karjeras dienām, piemēram, Markeviča norāda, šobrīd pēdējais brīdis pieteikties konsultācijām maijā. Darba devēja lekcijas nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs šonedēļ turpinās. Annija Petrova, Latvijas radio.